Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στη Simone de Beauvoir, 15 Σεπτεμβρίου. Χαριτωμένα μου κάστορα, έλαβα τα δύο γράμματά σας και με άγγιξε πολύ που σας φαντάστηκα μόνη στο Στρασβούργο. Το βράδυ που σας τηλεφώνησα το βρήκα κάπως θλιβερό, πόσο μάλλον που η ταμείας του εστιατορίου του σταθμού μου είπε ότι δεν υπήρχε ψυχή εκεί και σας φαντάστηκα σε αυτό το μεγάλο δωμάτιο, φρόνημα καθισμένη ανάμεσα στα άδεια τραπέζια, κουρασμένη από το ταξίδι και απογοητευμένη. Αλλά τώρα είμαι καθησυχασμένος και βρίσκω ότι είσαστε μια σοφή και ποιητική φύση, αφού μπορείτε να βρείτε σε κάθε κατάσταση μικροχαρές και ότι δεν μοιάζετε καθόλου μεγάλη, αλλά αντίθετα μοιάζετε να εκμεταλλεύεστε ακόμα με όρεξη όλα τα πράγματα. Λιώνω από τρυφερότητα για σας. Στη διάρκεια αυτής της νύχτας και αυτής της μέρας όπου ήσασταν μόνοι στη Μασσαλία, στα τρένα, στο Στρασβούργο και όπου εγώ ήμουνα μόνος στο Παρίσι, δεν έπαψα να αισθάνομαι ενωμένος μαζί σας απ' τα μέσα. Είχα την εντύπωση ότι σας μιλούσα και ό,τι σκεφτόμουνα είχα την εντύπωση ότι σας το έλεγα, ή μάλλον ότι το σκεφτόσαστε κι εσείς μαζί μου. Και ήταν ευχάριστο αυτό στο τρένο, γιατί φανταζόμουν δύο συνειδήσεις ενωμένες σε μία να αιωρούνται κοντά στη Λιόν, ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, και δύο μικρά σώματα σαν ρομπότ να περπατούν με ανήσυχο αλλά κενό ύφος, το ένα στους δρόμους της Μασσαλίας και το άλλο στο διάδρομο του τρένου. Τώρα δεν έχω πια την ίδια αίσθηση και αισθάνομαι λιγότερο παρόν σε εσάς, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πια τι κάνετε. Αλλά σας αγαπώ πολύ, σαν ένα πρόσωπο που δεν είναι εγώ, και έχω πολύ όρεξη να ξαναδώ το προσωπάκι σας, χαριτωμένε μου κάστορα.
Je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas vivre sans toi. À chaque instant, j'attends de te revoir. Tu m'as marqué d'amour, j'en rêve nuit et jour. Rivé à la galère de nos joies, de nos misères. T'étais trop belle pour moi, ou moi j'étais trop laid. J'en étais si jaloux, oh mon amour secret. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi. Pourtant on s'est quitté de trop s'aimer. mon petit bijou d'un sou. Je ne t'ai pas couvert d'or, mais dans nos joies d'alors, j'ai pris ma trésor. On a bien fait l'amour, on a mal fait la vie, mais les nuits sans nos nuits sont des nuits sans amour. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi. À chaque instant, j'attends de te revoir. Pourtant on s'aime tant, et ça depuis longtemps, et toujours je me dis, ah vivement notre nid. Es-tu avec un autre, fais-tu comme moi des fautes, serré dans d'autres bras, rêves-tu à moi? Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi, à chaque instant j'attends de te revoir. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas me passer de toi.
Μια μέρα το 1927 η Σιμόν ντε Μποβουάρ είχε μια διαφωνία με τον πατέρα της σχετικά με το τι σημαίνει να είναι κανείς ερωτευμένος. Σε μια εποχή που η κοινωνία περίμενε από τις γυναίκες να αποζητούν κατά βάση το γάμο και τη μητρότητα, η 19χρονη Σιμόν διάβαζε φιλοσοφία και ονειρευόταν να βρει μια σχολή φιλοσοφίας την οποία θα μπορούσε να ασπαστεί. Ο πατέρας της ισχυριζόταν ότι το να ερωτεύεται κανείς σήμαινε να προσφέρει υπηρεσίες, στοργή και ευγνωμοσύνη. Εκείνη όμως διαφωνούσε, υποστηρίζοντας με μια κάποια έκπληξη ότι ο έρωτας ήταν κάτι περισσότερο από ευγνωμοσύνη. Όχι κάτι που χρωστάμε σε κάποιον, επειδή έκανε κάτι για μας. Πολλοί άνθρωποι, έγραφε στο ημερολόγιο της την επόμενη μέρα η Μποβουάρ, δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον έρωτα. Η συγκεκριμένη 19χρονη δεν ήξερε ότι θα γινόταν μία από τις πιο διάσημες διανοούμενες του 20ου αιώνα, ούτε ότι τόσο πολλοί άνθρωποι θα έγραφαν για τη ζωή της και θα διάβαζαν ό,τι είχαν γράψει άλλοι για αυτή. Μόνο οι επιστολές και η αυτοβιογραφία της θα ξεπερνούσαν τελικά το 1 εκατομμύριο λέξεις, χωρίς να υπολογίζει κανείς τα φιλοσοφικά δοκίμια, τα βραβευμένα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, ένα θεατρικό έργο, τα οδηπορικά, τα πολιτικά δοκίμια και τα δημοσιογραφικά άρθρα που θα έγραφε, ούτε βέβαια το αριστούργημά της, το δεύτερο φύλλο που έχει υμνηθεί και ως η βίβλος του φεμινισμού. Η Σιμόν έμελε επίσης να συνιδρύσει πολιτικά περιοδικά, να πραγματοποιήσει πετυχημένες εκστρατείες με στόχο αλλαγές στην νομοθεσία, να αντιταχθεί στην απάνθρωπη μεταχείριση των Αλγερινών, να δώσει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και να ηγηθεί κυβερνητικών επιτροπών. Η Σιμόν ντε Μποβουάρ έμελε τέλος να γίνει μία από τις πιο γνωστές γυναίκες του 20ου αιώνα. Μαζί με τον Ζαν Πολ Σάρτρ αποτελούσαν ένα αμφιλεγόμενο ζευγάρι ισχυρών διανοούμενων. Και δυστυχώς, για ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα, ο κόσμος πίστευε ότι ο Σάρτρ συνεισέφερε στη σχέση τους με τη δύναμη της διανόησης, ενώ εκείνη με τη διάσταση του ζευγαριού. Όταν πέθανε στο Παρίσι το 1986, ο τίτλος του επικίδιου που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Monde χαρακτήριζε το έργο της «εκλαήκευση μάλλον παρά δημιουργία». Διαβάζοντας τις υπάρχουσες βιογραφίες της, παρατηρούμε ότι δεν είναι παράλογο να συμπεράνει κανείς ότι η σπουδαιότητα της Simone de Beauvoir προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την συγκριτικά ανορθόδοξη σχέση της με το Sartre και άλλους εραστές. Η δημόσια περσόνα της Beauvoir διαμορφώθηκε σε σημείο παραμόρφωσης από ιστορίες που ίδια αφηγήθηκε στα απομνημονεύματά της. Μια τέτοια ιστορία μας ταξιδεύει στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1929, όταν δύο φοιτητές φιλοσοφίας κάθονταν έξω από το Λούβρο και προσπαθούσαν να ορίσουν το πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης. Είχαν μόλις κατακτήσει την πρώτη, ο Sartre, και τη δεύτερη, η Beauvoir, θέση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και υψηλού κύρους εξέταση που διεξαγόταν σε εθνικό επίπεδο και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως καθηγητές φιλοσοφίας. Ο Sartre ήταν 24 ετών και η Beauvoir 21. Ο Sartre, λέει η ιστορία, δεν ήθελε τη συμβατική συντροφική πίστη. Έκαναν λοιπόν οι δυο τους ένα συμβόλαιο που προέβλεπε ότι καθένας τους θα ήταν ο ουσιώδης έρωτας του άλλου, αλλά συγχρόνως θα συνενούσε στο να έχει ο άλλος και εναλλακτικούς έρωτες παράλληλα. Η σχέση τους θα ήταν ανοιχτή και την πρώτη θέση στην καρδιά του θα τη φύλαγε ο καθένας για τον άλλο. Θα έλεγαν μεταξύ τους τα πάντα, είπαν, και για αρχή θα έκαναν ένα διετές συμβόλαιο. Το ζευγάρι αυτό θα γινόταν όπως το έθεσε η Annie Cohen Solal, βιογράφος του Sartre, ένα μοντέλο προς μίμηση, ένα όνειρο διαρκούς συνενοχής, μια εξαιρετική επιτυχία που έμοιαζε φαινομενικά να συμβιβάζει τα ασυμβίβαστα. Οι δύο σύντροφοι θα παρέμεναν ελεύθεροι, ισότιμοι και ειλικρινείς ο ένας με τον άλλο. Αυτό το συμβόλαιο πολυερωτικότητας έχει προκαλέσει τόσα ερωτηματικά και τόση περιέργεια που έχουν γραφτεί βιογραφίες όχι μόνο γύρω από την ατομική ζωή του καθενός, αλλά και γύρω από τη σχέση των δυο τους.
Mon petit, depuis ce matin, j'ai traîné comme un crétin au niveau du caniveau de Montparnasse à Château d'eau. J'ai bu des verres et puis des verres. Zubrowska, Riesling, Piper, à court de tout, à bout de moi, je suis revenu chez toi. Moi je voulais juste un corps, je cherchais seulement des bras, un lit de réconfort, des délices sous les draps, mais hélas au lieu de ça, j'ai cru entendre je t'aime. J'ai pensé c'est son problème. J'ai cru entendre je t'aime. J'ai pensé c'est son problème. Peu importe que tu y crois, peu importe que je sois à bout de moi, à court de tout, mais pas de ça entre nous.
Être un corps, je suis d'accord, t'offrir mes bras, pourquoi pas. Mon lit, ok encore, pour y en salir les draps, mais je crains que pour tout ça, tu doives entendre je t'aime. Tu doives entendre je t'aime.
Je suis vieux, veuf et sectaire,
un pauvre imbécile secrétaire.
Je suis beau, jeune et breton, je sens la pluie, l'océan et les crêpes au citron.
Tais-toi un peu, petit trésor,
tu as tout faux, une fois encore. Suis très précieux, épargne-moi.
D'accord, mais entre nous, pas de ça.
Être un corps, je suis d'accord.
Je cherchais seulement des bras.
Mon lit, ok, encore.
Des délices sous les draps.
Mais je crains que pour tout ça, tu noies entendre.
Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αν οι προσδοκίες της Μποβουάρ ικανοποιήθηκαν τελικά από τους έρωτες που γνώρισε στη ζωή της. Είναι όμως σαφές ότι η ίδια έπαιρνε και ξαναέπαιρνε την απόφαση να ζήσει τη ζωή της με τρόπο φιλοσοφικό. Να ζήσει δηλαδή μια ζωή αναστοχασμού, στην οποία θα άφηνε μόνο τις πνευματικές αξίες της να την καθοδηγούν. Μια ζωή ελευθερίας. Επέλεξε να το κάνει αυτό, γράφοντας σε πολλές διαφορετικές λογοτεχνικές φόρμες και συζητώντας για μια ολόκληρη ζωή με το Σάρτρ. Έχει σημασία λοιπόν να αναθεωρήσουμε τώρα τη ζωή της Μποβουάρ, γιατί η Μποβουάρ και ο Σάρτρ συνδέονταν στο συλλογικό φαντασιακό με μια εξαιρετικά διφορούμενη λέξη, την αγάπη έρωτα. Και η αγάπη έρωτας ήταν μια έννοια την οποία η ίδια υπέβαλε σε φιλοσοφική εξέταση ολόκληρων δεκαετιών. Ερωτικά, η άποψη ότι η Μποβουάρ υπήρξε θύμα του Σάρτρ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπόθεση ότι σε ό,τι αφορά την αγάπη έρωτα, όλες οι γυναίκες, αν είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, επιθυμούν ισόβιες μονογαμικές σχέσεις με τους άντρες. Κατά τις 5 δεκαετίες ζωής του θρυλικού ζευγαριού, ο Σάρτρ είχε δημοσίως σχέσεις με πολλές άλλες γυναίκες. Η Μποβουάρ, από την άλλη, φαινόταν να έχει κάνει ελάχιστες δευτερεύουσες σχέσεις με άνδρες, ακριβώς επειδή αυτές αποσιωπήθηκαν στα απομνημονεύματά της. Όλες, μάλιστα, είχαν κλείσει τον κύκλο τους πριν από τα 55 της χρόνια. Με βάση το στοιχείο αυτό, αρκετοί συμπέραναν ότι ο Σάρτρ την παγίδευσε σε μια σχέση εκμετάλλευσης, στην οποία, παρότι ανήπαντροι, έπαιζαν και οι δύο τους συνηθισμένους ρόλους του αμετανόητου γυναικά και της πιστής γυναίκας. Καμιά φορά η ζωή της περιγράφεται ως θύμα των άγραφων κανόνων της Πατριαρχίας, που υπαγορεύουν μεταξύ άλλων ότι μια προχωρημένης ηλικίας ή διανοούμενη γυναίκα δεν είναι τόσο επιθυμητή ερωτικά όσο ένας προχωρημένης ηλικίας ή διανοούμενος άνδρας. Και ότι κάποιες φορές, επίσης εκείνη πέφτει μόνη της στην παγίδα της δικής της ανοησίας. Όπως το έθεσε η πρώην φοιτήτριά της Μπιάνκα Λαμπλέν, η Μποβουάρ φύτεψε το σπόρο της δυστυχίας της την ημέρα που αρνήθηκε να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Ο Λουί Μενάν έγραψε στο περιοδικό The New Yorker ότι η Μποβουάρ ήταν αξιοθαύμαστη, αλλά δεν ήταν από πάγο. Παρότι οι περισσότερες εφήμερες σχέσεις της ήταν σχέσεις έρωτα, εν τούτης γίνεται σαφές από κάθε σελίδα σχεδόν που έγραψε κατά τη διάρκεια της ζωής της, ότι θα τις απαρνούνταν όλες αν μπορούσε να έχει το Σάρτρ όλο και μόνο δικό της. Η Μποβουάρ έζησε μια θρυλική ζωή. Ήταν κοσμογυρισμένη και ο δρόμος της είχε διασταυρωθεί με του Πικάσο και του Τζιακομέτη, με τις Τζόζεφιν Μπέικερ, του Λούις Άρμστρονγκ και του Μάιλς Ντέιβις, για να μην αναφέρουμε το μνημειώδη αριθμό θρυλικών προσωπικότητων που είχε γνωρίσει από τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και το φεμινισμό του 20ου αιώνα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Λε Κορμπιζιέ έρχονταν σε πάρτι που γίνονταν προς τιμήν της στη Νέα Υόρκη. Χωρίς τη φιλοσοφία όμως, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ δεν θα είχε γίνει η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Και αυτό είναι σημαντικό για δύο πολύ σπουδαίους λόγους. Επειδή ο μύθος που λέει ότι η Μποβουάρ ήταν μαθήτρια του Σάρτρ διαιωνίζεται εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα πλέον και επειδή οι διαφωνίες τους και οι συνεχείς συζητήσεις τους αποτέλεσαν ένα τεράστιο κομμάτι της δικής της πορείας προς την αυτοπραγμάτωση. Η Μποβουάρ στεκόταν επικριτικά απέναντι και στη φιλοσοφία του Σάρτρ και στον ερωτά του. Παρ' όλα αυτά, εκείνος παρέμεινε αυτό ακριβώς που είχε πολύ γρήγορα γίνει λίγες εβδομάδες αφότου τη γνώρισε. Ο ασύγκριτος φίλος της σκέψης της. Οι σκέψεις της έθεταν μεγάλες προκλήσεις του συγχρόνους της και έμελε να γίνουν αντικείμενο λογοκρισίας, διακομόδησης και περιφρόνησης. Η Μποβουάρ επέλεξε μια ζωή που θα της επέτρεπε να τις σκέφτεται και να τις γράφει, ακριβώς επειδή είχε εμπιστοσύνη στο μυαλό της και ήταν πεπισμένη για τη γονιμότητά του. Σε ηλικία 19 ετών, η Μποβουάρ έγραφε στο ημερολόγιό της ότι «Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μου είναι οι σκέψεις μου». Και παρόλα τα άλλα πράγματα που έγινε τελικά στη ζωή της, 59 χρόνια αργότερα, η 78χρονη Μποβουάρ συμφωνούσε ακόμη. «Για μένα, το πιο σημαντικό ήταν το μυαλό μου».
Je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir. Ce jour-là, oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mortel ennui se tailler à l'anglaise, loin de moi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale, mais on ne trouve plus rien à se dire à la verticale. Alors pour tuer le temps entre l'amour et l'amour, je prends le journal et mon stylo et je remplis et les A et les O. Que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain tendre la main vers le gardénal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père, je me laisse faire.
Σάρτρ, γράμματα στον Κάστορα. Μετάφραση Καρίνα Λάμψα, εκδόσεις Γλάρος. Κέιτ Κερκπάτρικ, πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.